Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayilsaatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayilsaatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attama ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa kan Wallaggaa lixaaf qeellamoo Wallaggaa dhiyeessuun baane kanneen jedhan kan dubbatanii fi akkasumas hayyoonni siyaasaa fi mirga namoomaa Wallaggaa Yuunivarsiitii irraa xiinxala kennan dhiyeessuun keenya ni yaadatama.
Keessumattuu dargaggoodha. Maaliif makalaatiyaan yooma karaa irra deemteetti qaba. Qabuun iyyuu xinnoo ta'e rammamuu waan salphaa. Ajjeessuudha baqattoota kadhamaa keessa deemaa jirtu. Oromishinii tokko malee akka arganii jiran isaanii Abaawo jireenya itti argani dhiisanis dafaa kaanii kan isaan dargaggoo jiidhaa ramamamma baay'ee rakkateera bakkaata. Haala kanaan xinnoo ji'a tokko lamaan dabalata taanaan amma gargaarsa eeggatu faarra gahaa uummatni naannoo akka Abaawo jireenya quunnamtii qabachuunis uummatni buna bu'aa jirtu dhaamtaa jechuudha akkasumas hin jiru darbe immoo maal gochaa turan magaalaa kana keessatti. Namni tokko ni qurxii seenii inni saamin amni fuudhee hin deemne gaafa. Akka duwwaa dhattee nyaata murtee oomishni hin gargaaruu dhatta jedhanii kan isaanii ajjeesan jechuudha. Bakka hidhaa yoo hin qabne jedhanii yeroo ammoo dhuma irratti.
Namni maqaan isaa akka hin caqafamne sagaleen isaas qilleensa irra yoo oole qaama hidhate keessaa tokko yookaan lamaanuu maatii koo yookaan anumaan na miidhuu danda'u jedhe yaadi isaa barreeffamaan akka dhiyaatu gaafate ammoo akkas jedha. Ijoollee saddeetii fi qabeenya koo godina qilleen Wallaggaa bakkan maqaa isaa himuun barbaanne dhiiseen naannoo biraatti baqadhee jiraachaa jira. Yeroo kana bara darbe ijoollee koo saddeetii fi namoota danda'an ijoollee isaaniin barsiifanne ofitti fuudheen barsiisaa ture. Yeroo ammaa kana garuu maatii koos dadhabeen jireenya koos dadhabeen baqadhe bakka biraatti jedha. Barana ijoolleen koos barnoota irra jirtu bakka biraa deemuun mana namaatti qaxaramanii hojii guyyaa hojjetanii of jiraachisaa jiru jedha. Barana midhaanis hin galfanne bunas hin bu'anne qaamotni hidhatanii bosona keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoo jedhamanis humnootni mootummaas manatti seenanii yoo waan argan fudhatanii nyaatan bishaan budduuffatanii dhugan yoo qaama hidhatee jiru bira odeeffannoon gee waraana mootummaa qallabdan jedhanii nama ajjeesu warri waraana mootummaa ammoo isintu qaama hidhate dhoksaa jira jechuun nama ajjeesu jedha namni kun. Gooftaa lamaan buluun waan hin danda'amneef qe'ee koo dhiisee baqadhee jedha. Qaamni lamaanuu nama ajjeesu, nama reebuu, nama hidhuu jechuun dubbata. Walitti dhukaasa qaama lamaaniin kan miidhamaa jiru uummata isa siyaasa keessaa harka hin qabne isa harree fe'atee gabaatii galu dubartii qoraan funaantee lagaa galtu maanguddoo umriin isaanii hamma waggaa 80 ta'ee jechuun dubbata. Mootummaan tarkaanfii fudhachuun qaama hidhate hin fixu, qaamni hidhates mootummaa hin kuffiisu jidduutti kan dhumu uummataa jechuun dubbata. Kanaaf furmaatni isaa tokkoof tokko qaamotni lamaanuu dhukaasa dhaabanii waliin mari'achuu qabu jechuun dubbata. Kanaaf ammoo namoota baqatanii bakka garaa garaatti jireenyi isaanii jalaa manca'es mootummaa walitti qabee isaan mariisisuu qabaa, rakkoon eessa akka jirtus adda baafachuu qabaa jechuun dubbata namni kun. Dhimma kana irratti hayyoota Yuunivarsiitii Wallaggaa lama dubbiseen ture Dr. Gammadaa Fiqaaduu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi mirga namoomaa irratti qorannoo garaa garaa deemsisaa jiru.
Keessumaa Oromiyaa lixaa kana keessa argaa kan jirru rakkoon yeroo yerootti raawwataa jira. Walitti bu'iinsi qaama hidhate lamaan gidduutti yeroo uumamu, namni yeroo du'u, manni yeroo gubatu rifaatiin jira jechuudha. Kun immoo nageenya hawaasaa akka inni burjaaja'u gochaa jira. Waggoota hedduudhaaf Oromiyaa lixaa kun qabsoorra ture, haqummaadhaaf falmaa ture. Ammas deebi'ee bifa haaraatiin nageeti piis kan jedhama jiraa jiru. Walitti bu'iinsi sagaleen dhukaasaa gaafa uumamu rakkoo hamaatu mul'achaa jira. Dhugaadha nageenya hawaasaa bu'uura akka jiru ifaadha.
Obbo Galataa Gammachuu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi qorataa nagaaf tasgabbiiti.
Lixaa Oromiyaa irratti keessumaati nageenyi hawaasaa amma haala sodaachisaa irra jira. Inni kun haqa qabatamaa lafa jirudha. Mootummaan nagaaf tasgabbii buusa jechuudhaan waraana bubba'eeti kan jiru qaamni hidhatee jiru yookaas immoo wobuun kuma kana naannoo kana keessatti akka socho'aa jirudha kan mootummaanis kan miidiyaaleen garaagaraas kan isaan dubbatanii. Kana gidduutti immoo wanti nuun hubachuun irra jiraatu hawaasni yeroo wantoonni kun walitti dhufan maaltu uumama wanta jedhu sana yaaduudha. Akkuma Oromoon dubbatu arbi lama yeroo wal hawu margi akkamiin akka inni godhu sana ilaaluudha. Kanaaf nagaan hin jiru jechuu dandeenya. Hawaasni qaamolee garaagaraa sodaatama yeroo kana ifatti waan nuun beekuun irra jiraatu sakan. Hawaasa sodaa keessa jiru keessatti hawaasni kun nagaa qaba jennee dubbachuun baay'ee ulfaataadha.
Walitti dhukaasa qaama nageenyaa mootummaa fi riphee loltoota gidduutti taasifamuun rakkoo hawaasa irra gahe jedhanis haala kanaan ibsu. Hayyoonni kunneen
dinagdee raayoon jalqabee hawaasni nagaa hin qabne hin karoorfatu, hamileedhaan hin hojjetu, mul'atan qabu, abdii kutataa ta'a. Oomishni sassaabbanne qotee bulaan taanaan daldalan qotee bulaa irraa bitee gurgurus bu'aa malee ba'e. Qaamni sila achitti hojjetee of jiraachisu hojii malee ba'e. Dinagdeen keessumaa kan Oromiyaa lixaa kan inni jiru bunaaf oomisha boqqoolloodha. Ganna boqqoolloo isa qotee hin sassaabbanne. Bunarra rakkoo nageenyaa wal qabatee buna bakkee qabullee sassaabuu irratti rakkoo hamaatu isa mudate. Mana isaarraa fagaatee deema. Bosonni naannoo sana jiru nagaan qabu qulqullaa miti taanaan hojii irratti rakkoo guddaatti uuma. Dinagdee hawaasa naannoo kanaa baay'ee gadi buuseera. Jireenya isaallee baay'ee miidhameera hawaasa naannoo kanaa jechuudha. Gama siyaasaatiin hawaasni mootummaan nagaan eegsisneef taanaan qaama biyya bulchaa jiru irraa amantaa dhaba. Tooftaa mootummaan nageenya kabachiisuuf fayyadamu sun rifaatii biraa uuma yoo ta'e hawaasni kun mootummaa irraa amantaa dhaba. Addumaan namoonni nagaa hidhatan jiran gaafa du'an dallansuu uumaa turee bubbulee rakkoon sunis immoo gara biraatti babal'achuu danda'a. Amma Oromiyaa lixaarra jenna malee gara giddu galeessaatti deemuu danda'a. Qaamoleen nageenyaallee mufataa deemutti ka'u dhufuu danda'a. Beelli hamaan dhufuu danda'a.
Hawaasni nagaa hin qabne waan tokko iyyuu hin qabu. Biyya kana keessatti hawaasni yeroo hundumaa gatii baasaa kan inni jiraatuu fi siyaasa wajjin wal qabata. Namni siyaasa kana hoogganu kamiyyuu kan inni gaafachuu qabu siyaasa kana geggeessaa kan hin jiru siyaasi kun kan deemaa jiru hawaasa irrattidha moo hawaasaaf wanta jedhu sana yaaduutu irra jiraata. Hawaasni kun nagaa dhabe taana hawaasichi jiruuf jireenya isaa dhaba. Amma hawaasni baqatee iddoo tokkotti godaanu ligadi jooraa tajaawaraa jiraata ta'ee jennaan inni nun goonu sun maaliif waan jedhu sana yaaduun irra jiraata hundumti keenyayyuutu dhaabbannee ilaallee gaarii natti fakkaata.
Haalli tasgabbii hin qabne kun akkamiin furamuu danda'a jedhamanii kan gaafatamanis yeroo deebisan.
Hawaasa kanaaf furmaata akka ta'utti hangama kootiin collective non-violence approach tarkaanfii waraana malee filannoowwan adda addaa fayyadamuudhaan rakkoo jiru hiikuu fi haaluu jechuudha. Filannoowwan sun egaa qabxiiwwan hedduu qabu. Dhimma kana keessatti xiyyeeffannoodhaan yookaan olaantummaadhaan gahee taphataa kan jiran adda baasuu jalqaba. Isa booda marii fuulaa fuulaa geggeessu. Qaamni biraatu gidduun galin yookaan immoo qaamni biraas gidduu galee arbitireeshin kan jennu akka idil addunyaatti yeroo daangaan saballataa deemu kana raawwachuu qaama lamaan sana keessatti walamantaa uumu.
Furmaata siyaasaa barbaada. Rakkoo jiru mari'achuun nurra jiraata. Rakkoo kana nuti uume malee rakkoo kanatu nu uume miti. Akkamiin kun akka nurra jiraatu? Siyaasa keessatti waraanni filannoo jalqabaatu hin taane filannoo dhumaadha. Falle qabu hundumaa erga yaalee booda kan itti seenamudha malee achirraa kan jalqabamu miti. Waraana jira yoo ta'e maaliif waraanaa eenyuun waraanaa galmisaa'u maalidha waan jedhutti yaaduun dirqamadha. Fedhii hawaasaa irratti walamantaa uumuu danda'utu nurra jiraata. Yookaas hin taane siyaasa nuun geggeessinu kamiyyuu siyaasa fayyaalessatu hin taane siyaasa dhukkubsataa ta'a jechuudha. Siyaasa hawaasa giddu galeeffatee amaleeffachuutu nurra jiraata malee fedhii keenya irratti kan hundaa'e ta'uu nurra jiraatu.
Dhimma kana irratti kan gaafataman torban lama dura itti gaafatamaan sab quunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa mootummaan tarkaanfiidhuma baratame fudhachaa jiraa erga jedhaniin booda carraan rakkoo kana mariidhaan furuu akka hin jirre yeroo dubbatan shiftaa wajjin waan mari'annu hin jiru jechuun kan isaan yaada kennan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan addunyaa irratti sodaa guddaa uume vaayirasii koroonaa ilaalchise ogeessa tajaajila eegumsa fayyaa akka ta'an obbo Sintaayyoo Badhaane gorsa nuu kennanii turan.
Koroonaa vaayirasiin gosa hedduudha qaba. Vaayirasiin kun ammaan dura horii keessa waan akka beeladaa keessa jiraachuun isaa ni tilmaamama. Ammallee akkitti namatti dabre namoota horiidhaaf hojiin beeladaa adda addaati hojii warra hojjetan irraa gama namaatitti akka dabreetti kan shalagamu. Maqaan vaayirasii kanaa 2019 noobel koronaa vaayiras baasanii fi ammaan dura ilma namaa keessatti argameen beeyne namarratti dhukkuba fideen beeyne jechuudhaafi.
Dhukkubii vaayirasii kanaan dhufu mallattoo maalii agarsiisa?
Leydaa yookiin fiivar.
Ho'a qaama namaa?
Qufaadha fi waggaa jabaatee namatti jabaate akkas hafuura namatti ciccituu qufaa namatti fida.
Afuura kutaa?
Hin kukkuta'ee. Kana amma mallattoon yeroo ammaatiif mul'atu. Dhukkubni kun egaa dhufe yeroon isaa waan gabaabaa ta'eef jecha baay'ee wanni isaa wanni beekamu hanga ammaatiitti hin jiru. Namoota naannoo Chaayinaa fa'aa dhaqan guyyaa lamaa fi guyyaa 14 jidduu egaa naannoo sanitti ekspoojarii argatanii achi deebi'anii fa'aa yoo layidaanii fi qofaan shortness of breath afuriyooti ciccite dhukkuba kana ta'uu ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha.
Asirratti Dr. Sintaayyo, namarraa gara namaatti akkinitti darbu maaliin?
Hanga ammaatitti wanni beekame akkuma dhukkuba qufaa biraatitti air droplets jedhanii hoggaa namni kun qufa'u yookiin hoggaa haxxiffatu waan funyaan keessaa afaan keessaa bahutu jira. Jiidha qilleessaa wajji bahu kuni ijaan hin mul'atu vaayirasii miliyoonota lakkaawwamu keessaa qaba. Waan xixiqqaa ta'eef jecha qilleensa keessatti hafaa. Namni san yoo ofitti harkise akka qilleessaatitti tokko karaa saniin namatti darba. Karaan biraa immoo namni kun hoggaa qufa'uu funyaanfaa qabataa afaan qabataa furri ofirraa fuudhuti jiraa jiidha of tuttuqe kanaan hoggaa dhaqanii waan tokko qabatan namni biraa immoo san booda dhaqee waan san hoggaa qabatu haala saniin namarraa namatti darba jechuudha. Namni dhukkuba kanaan qabame waan qabatee jiru qabattee booda osoo hin beekin afaan kee tuquu dandeessaa funyaan kee tuquu dandeessaa ija kee tuquu dandeessaa haala saniin gaa ofitti dabarsuu dandeessa jechuudha.
Kana hambisuudhaaf yookiin ofirraa ittisuuf malli jiru maal?
Wanni guddaan waan kanaaf saaxilu of baasuu dhorkuu jechuun moonni amma biizinasaafis tahee hojii mootummaatiifis hojii dhuunfaatiifis karaa adda addaa deemanii hamma danda'anitti naannoo dhukkubni kun itti mul'atu kanarraa of ittisuudha yoo danda'anitti. Kan biraa immoo hamma danda'anitti harka osoo hin dhiqatin funyaanii fi ijaa fi waan akkanaa kana tuquu silaa of ittisuudha. Yoo waa tuqan fakkeenyaaf amma akka biyya alaa kanatti makiinatti gaazii waraabbachuudhaaf dhaqneeti waan gaazitti waraaban kana harkaas ol kaas eenyutu nu dura waan kana tuqee hin beeknu achii deebinee marii keenya qabannaa funyaan tuyidhaa ijoolleen keenya makiinaa san oofti ta'a abbaan warraa yookiin haati warraa dhuftee makiinaa sun nu booda oofti ta'a so akkasumatti walitti dabarsaa deemne jechuudha. So akka kanan taane hamma danda'ametti bishaanii fi saamunaadhaan harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha osoo of hin tuqin dura yoo danda'ame hamma atliist sekandii 30 dhiqachuun gaariidha harka ofii kana jechuudha. Yommuu suni kan hin danda'amne taate amma biyya kanatti saanitaayizar waan jedhaniitu jira waan akka alkooliidhaan hojjetamu sunis yoo argame dafanii hoggaa waa tuqan nama faadhaan hoggaa harka ol fuudhan saniin ofirra qulqulleessuun gaariidha irratti fakkaata. Nama dhukkubni kun qabe fa'a yoo kan beekan taate hamma danda'anitti hanga dhukkubni kun guyyaa 12 hanga guyyaa 14 keessatti egaa kan namarratti mul'atu hanga namni wayyaa'u silaa biratti dhiyaachuu baatanii gaariidha.
Namni qabame immoo maal gochuu qaba?
Wanti dura godhuu qabu manatti hafuudha. Nama biraa akka hin qabsiisneef jechuudha. Nama wajjin hojjetu, nama mana barnootaa wajjin dhaqu, nama makiinaadhaan baasaan wajji deemu. Tiraanspoortiidhaan jechuudha nama xayyaaraan hojii deemu charchiis haa ta'u masgiidas haa ta'u haala adda addaatitti namni walitti dhufa akka namoota biraatitti hin dabarsine manatti hafuun hanga sintamni kun sirraa wayyaa'u hedduu barbaachisaadha. Hin danda'amu hin danda'amuun abbaatu murteeffata garuu immoo gorsi jiru tokko kana. Kan biraa hoggaa qufaatu hoggaa haxxiffatu hamma dandeessi funyaanii fi afaan haguuguu. Sun hedduu barbaachisaadha akka jiinsii qilleensa keessatti akka ol hin baaneef jechuudha. Kan biraa immoo yoo waan akka maarrabiidhaattis warri yoo godhu ni jiraata ta'a waan akka sooffii funyaanii warraa ittiin fudhatan kana bakka argan hundatti darbuu dhiisanii bakka seeraan qophaa'e yoo bakka itti darban jiraate bakka akkasiitti darbuun hedduu barbaachisaadha. Namni dhukkubsate kun waan harkaan tuqee kan namni biraa isa booda dhufee tuquu danda'e hunda qulqulleessuun barbaachisaadha. Yoo itti jabaatee afurri cuccutuun kun dadhabsiisu taate dafanii hakima dhaqanii of wal'aanuun hedduu barbaachisaadha jechuudha.
Namni dhukkuba kana qabaatee mallattoo hin agarsiisin jiru nama gara biraatti dabarsuuf carraa qaba?
Hamma hin qufaatinitti hamma haxxiffachuun hin jiraatinitti nama biraatitti dabarsuun isaa hedduu xiqqaadha. Akka riskiititti hin fudhatamu yoo laydaa qabaate yookiin ho'a qaamaa qabaate haxxiffatee fi qufa'ee kan namatti dabarsuu danda'u.
Dr. Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp biyyoota jaarraatti keenya ni yaadatama.
himaltoota yookaan immoo godaantota biyyoota jaan jechuun Kirgistaan, Myanmar, Eritiraa, Naayijeeriyaa, Sudaanii fi Taanzaaniyaa irra gara Yuunaayitid Isteetsitti deeman viizaa isaanii yookaan immoo eeyyamattiin seenanirra ugurawwan tokko tokko fi uguraa amma biyyoota jaan irra kaa'ame kun Pirezidaant Tiraamp labsii ugurichaa irratti jimaata dhufee gama mallatteessanii booda guraan dhala 20 bara 2019 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 12 bara 2012 akka hojiirra oolfamu himamee jira. Mootummaan Pirezidaant Tiraamp yeroo dhiyoo keessatti dubartoonni da'umsaaf biyyattii seenuu hambisuudhaaf katarkaanfii fudhataa jiru yoo ta'u maatilee gara Yuunaayitid Isteetsitti godaananii dhaabbataan jiraachuu barbaadan yookaan immoo hojiidhaaf mindeffamanii gara Yuunaayitid Isteets dhufaniif viizaa kennuu ilaalchisees biyyoota Kirgistaan, Myanmar, Naayijeeriyaa irra duraan kan uggurri kaa'amee jiru yoo ta'u Sudaaniif Taanzaaniyaa irra immoo carraan lotarii viizaa yookaan DV akka irraa citu aangawoonni dubbatanii turan.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed wiixata darbee mana maree bakka bu'oota uummataatti argamuudhaan gaaffii miseensonni dhiyeessaniif deebii kennuu isaanii gabaafneerra.
Muummichi ministeeraa Abiy akka ibsanitti rakkoolee Itoophiyaa keessa turan irra hedduudhaaf madda rakkinaa paartiidhuma biyya bulchu ture jedhan. Yeroo gabaabaaf giddugaleessaatti dammaqinaan akka hojjenne siyaasa shiraaf shororkaa injifannee Itoophiyaa itti fufsiisuu kan dandeenyu ta'uu ofitti amantaadhaan ibsuun fedhaa jedhan. Qaamni federaalaa haalanni naannolee keessa seenee hojjechuu danda'u haalawwan sadii innaa uumamu qofa ta'u ibsaniiru.
Andeenyaa killoochi siraachawun raasaachaw makawwan siyaaqataachawunnaa digaaf si xayyu.
Tokkoffaa naannoleen hojii isaanii hojjechuu dadhabanii ennaa deeggarsa gaafatan. Lammaffaa dhiittaan mirga namaa hamaan dhaqqabee lammiiwwan seeraa ala mootummaa naannoo yookaan immoo humnoota kibroon ennaa miidhaman. Lubbuun lammiiwwanii oolchuun ennaa dirqama ta'u. Sadaffaa mootummaan biyyaa alaa keessa seeneera jiraachuu mootummaa biyyaa dhimmi balaarra buusu uumameera yoo jedhame mana maree federeeshinii eeyyamsiisuudhaan mootummaan federaalaa gara naannoleetti seenuudhaan mootummaa biyyaa oolchuu danda'a.
Dhimmootii kanaan ala jiru irratti garuu mootummoonni naannoo nageenyaaf misooma naannoo isaanii mirkaneessuun itti gaafatama heeraa isaanirra jiru ta'uu muummichi ministeeraa Abiy ibsaniiru. Waggaa darbe tarkaanfii mootummaan federaalaa fudhate ennaa tuqan fakkeenyaaf Al-Shabaab Itoophiyaa fi Keeniyaa keessatti haleellaalee wal fakkaatu raawwachuuf qophee gahaa erga godhee booda Somaaliyaatti kan argaman humnoonni ittisa biyyaa fi humnootii kabiroon duula guddaa geggeessaniin akka Keeniyaa haleellaan sun Itoophiyaa keessatti ituun raawwatin hafee jedhan. Sanaan utuun dhaabbatin naannoo Amaaraaf Oromiyaa irraa lammiiwwan Itoophiyaa filachuudhaan caasaa diriirfatee gara fuula duraatti haleellaa raawwachuudhaaf abbaa biyyummaa Itoophiyaa diiguudhaaf hojii bal'aan hojjetameera jedhan. Biyya keessa kanneen jiran humnoonni badiisaa Itoophiyaa waan jalqabde akka isheen hin xumurre dadhabsiisuunis amma jechuudhaan maallaqa dabalatee deeggiranii abbaa biyyummaa Itoophiyaa balaarra buusuuf yaalii guddaan godhameera jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Haleellaawwan biyyattii balaa guddaarra buusuu malan yaadamaa turan ammas yaadamaa jiru ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy yeroo dhiyootti ibsa bal'aa ni dhageessisu jedheen tilmaamaa jedhan. Haala nageenyaa Wallaggaa dhiyaarratti adda baasanii miseensota mana maree bira barattoota naannoo Dambidolloitti iggitaman jedhaman ilaalchisee deebii kennaniin.
Dambidolloo akkabaabii ከህገታ ጋር ተያይዞ ለተነሳው ጥያቄ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት
naannoo Dambidolloitti iggitamuu ilaalchisee gaaffii dhiyaateef akkuma hundi keessan beektan Boko Haram namoota naa higgitu itti gaafataman fudhadha jedhee labsata. Al-Qaayidaan ennaa nama higgitu itti gaafataman fudhadha jedhee labsata. Kan keenyannaa ilaallu anga yoonaa nama higgitu sana anatu raawwate jedhee itti gaafatama fudhachuudhaaf of kan beeksise humni ijaarame hin jiru. Namoonni sun jalqabama qabaman. Sana booda gadhiifamaniiru erga jedhame booda ragaalee haaraan achi as ba'uu ennaa jalqaban ragaa sana qulqulleeffachuudhaaf yaalii ennaa goonu kanneen barattoota hin ta'in barattoota waliin namoota maqaan isaanii tuqame jiraachuu barattootas ta'anii angi tokko bakka maqaan dhaawame ala jiraachuu isaanii ragaan mul'isu jiraachuu isaa raayyaan ittisa biyyaas sakatta'ee homtuu hin jiru waan jedheef gama mootummaan atattamaan kan igitaman in jiran kan jedhutti akka deemamu dhiibbaan ture. Haa ta'u malee gama keenyaan kan ture lammiin kamiyyuu gara Sudaanittis haa baqatu haa igitamu yookaan immoo yoo dhokatee angaa bakkii inni jiru beekamutti in igitamne deebiin jedhu battala kennamuun sirriidha jennee hin amanne. Raayyaan ittisa biyyaa anga yoonaa duula cimaa geggeesseen bakka kamittiyyuu nama miidhaan irra ga'e yookaan immoo ajjeefame argachuu hin dandeenye. Ana kan higgite qaamni jedhus hin argamne.
Namoonni kun miidhaan irra ga'e akka hin jedhamne gandeeniif aanaalee mara keessa sakatta'a godhameen namni miidhame hin jiru. Rakkoon irra hin geenye akka hin jedhamneefis ijoolleen kun gara maatii isaaniitti hin deebinee jedhan. Utuu miidhaan irra hin ga'in miidhaman kan jedhan akkuma jirutti ta'e garuu eessa akka jiran kan hin beekamnes jiru jedhaniiru. Kana mara keessatti kan miidhame lammiiwwan ijoolleen duraa igitaman qofaa otoo hin taane lammiiwwan nagaa barbaadu maraa jedhan. Kanarratti akka barbaanne akka nuti hin dubbanne lubbuu namaa balaarra akka hin buufne of eeggannoon waan barbaachisuuf itti aanaa muummicha ministeeraa ministeera nagaaf itti gaafatamtoota hojii waaltaalee nageenyaa mararraa koreen walitti dhufee hojii guddaa hojjetaa ture jedhanii hanga ammaatti garuu sababa igitamuu jedhameen lubbuun namaa baduusaaf ragaan tokkoyyuu kan hin argamne ta'uun beeksisaa jedhan. Mootummaan maaliif yeroo yerootti ragaa hin kennu komeen jedhu dhiyaateera ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy deebii kennaniin.
Aanni bakkul tikkakkalanyaa kistinoo beeyilaa bakkul gin oopereeshinuu maggansaa yaasfalligaa. Mangisti baallawu aqmanna haayilik.
Gama tokkoon komee sirriidha. Gama kaaniin immoo hojii jiru hubachuun barbaachisaadha. Mootummaan dandeettii qabuun ragaa guutuu hin ta'in ibsa cimaa ennaa kennan gareen igite kun qaama hin ijaaramne yoo ta'e of oolchuuf kanneen igitaman balaarraan ga'uu danda'a ajjeesuu danda'a. Fedhiin keenya guddaan eenyuyyuu utuun du'in lubbuun akka argamu gochuu waan ta'eef rakkoon jiru diinni kun diina alaa dhufe utuu hin ta'in kan keessoo waan ta'eef salphaatti dhabamsiisuun hin danda'amne.
Injifannoo yeroo gabaabaa keessatti argachuuf duula geggeessamuunis uummati akka hin miidhamne of eeggannoo gochuu qabnaa jedhan. Humnoota hidhatan mara kottaa mareedhaan hojjennaa jennee karaa nuti adeemne amma dubbachuun barbaachisu beekamaa waan ta'eef ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy naannoo Gujii ennaan daawwadhe rakkoon uumame akka hanqatuuf hojjechuusaa uummatichi naaf ibseeraa jedhan. Wallaggaa dhihaa kan ilaaleen garuu ammayyuu hojiitti dabalaa barbaada. Furmaata attamiin argata gaaffii jedhuuf biyyaaf kan fayyadu karaa nagaa qofaa jedhan. Obboleessi obboleessa ajjeesuun dhaabachuu qaba. Furmaati jiru karaa nagaan xumuruudha malee biyya tokko keessa mootummaan lama jiraachuu hin danda'u jedhan.
Gama kaaniin muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed piroojektii humna elektiriikaa gannaalee daawaa sadaffaa eebbisuun isaaniis gabaasnee turre.
Baasiin doolaara Ameerikaa miiliyoona 400 fi miiliyoona 51 akka itti bahee dubbatameet ni jira. Ijaarsi piroojektii kanaa anniisaa elektirikaa yeroo ammaa kana biyyi Itoophiyaa maddisiisaatiin jirtu 4,400 irratti dabalameetiin uwwisa madda anniisaa biyyattii kan ol guddisu ta'uu isaati. Ministeerri ministeera bishaan jallisii fi anniisaa Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqala kan isaan sagantaa kanarratti dubbatan meegaawaatii 254 maddisiisu kun yeroo hojitti galutti humna anniisaa maddisiisuu biyyattii gama meegaawaatii 4,654 akka ol guddisullee dubbatan Dr. Injiinar Silashii Baqqala.
Yaagarachin milkaa midirinaa tafassoch ka waa elektirikaa illamaa mincet.
Yaa'insaa fi haalli qilleensa biyya keennaa bishaan irraa madda anniisaa oomishuudhaaf mijataa ta'ullee humna ol aanaa qabnu yeroo dheeraadhaaf osoo itti hin fayyadamin waggoota lakkoofsifnee jirra. Anniisaa elektirikaa hanga ammaa maddisiifnu keessaa 89% kan ta'u bishaan irraa ta'uunsa qindoomina humna anniisaa keennaa akka haala gaariitti walitti finu taasisuu bira darbee itti fayyadama qabeenya bishaanii biyya keennaallee qixaan fayyadamuu akka qabnu kan taasisuudha jedhan Injiinar Dr. Silashii Baqqala. Baasii ijaarsaa baafame kana keessaa 60% liqaa mallaqaa baankii biyya Chaayinaa Eegziin irraa argameen kan uwwifame yoo ta'u 40% mootummaatu danda'e jedhan. Sagantaa eebba kanarratti kan argaman muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed akka kaasanitti kanneen haraarratti xiyyeeffatanii annisaa biraa maddisiisuun qabxii ijoodha jedhan. Kanaafis kallattii karoora itti aanu
gannaalee daawwaa 6 bimaalmaatti
gannaalee daawwaa jaaffaa misoomsuudhaan qonna jallisii fi annisaadhaan rakkoo naannoo kana jiru furuu barbaanna. Abbootiin qabeenyaa Itoophiyaa damee kanarratti hirmaachuudhaaf fedhii qabdan gaafii keessan hatattamaan ministeerichaaf dhiheessitanii gaafiin gahaan yoo dhihaateetiniin jedhe abbootii qabeenyaa Itoophiyaa waliin qofa kan hojjennu ta'uusaa daftanii deebii hin kennitan taanaan garuu abbootii qabeenyaa kanneen biroo affeerree kan waliin hojjennu kan dirqamnu ta'uu kennaa fi carraan kun baay'ee murteessaa fi akka isin hin dabarrellee gorsa kiyya isinii laachaa gama hojii haarawaa gama misooma haarawaa gama badhaadhina haarawaatitti akka cimnu amaanaa isiniin jechuu barbaada jedhan Abiy Ahmed. Bara 2003 eegalamee waggoota 4 keessatti xumuramee hojitti akka galu waliigalteen taasifamus adeemsa beenyaa kaffaluu fi hojii qonna holqa keessaa kiiloomeetira 2 walqabateetiniin bu'aa bahiidhaan harkifannaan uumamuusaallee dubbatame. Piroojektiin gannaalee daawwaa 3ffaa kun kan inni ijaarame daangaa godinoota Gujii fi Baaleetitti. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Tiraamp torban darbe kana keessa ture haasawaa biyyoolessaa kan waggaa isa 3ffaa dhiyeessuu isaanii.
Pireezidaant Tiraamp afyaa'ii mana marii Ameerikaa harka fuudhuu didi. Isillee immoo waraqaa inni irra dubbisu fuuldura ciccirti. Hawwan paartii demokiraatii haasaa pireezidaantii caqasuuf dhufan wayaa adaadii naqatanii bulchiinsa pireezidaant Tiraamp morman. Paartiin Rippaabilikaan ammoo ammallee ganna furnu bulchi jedha pireezidaantii faarsan. Demokiraatotaaf Rippaabilikaan siyaasaan waliigaluu baatanillee yoo pireezidaantiin waan paartii lamaan jaalatan dubbatu harka dhawanii faarsan. State of the Union haasaa pireezidaantiin Ameerikaa gannatti marratu koongireesii Ameerikaatti dubbatu. Dubbisuun pireezidaantiin karoora mootummaa isa jabeenyi isaatiif karaa inni itti deemuu danda'a dubbata. Yoo pireezidaantiin koongireesii ol seenu namuu pireezidaantiin dhufe simadha jedhaniitiin afyaa'ii mana mareetti himan.
Madam Speaker, the President of the United States.
Pireezidaant Tiraamp amma eegii biyyi bulchuu jalqabe ganna fireessoo keessa jira. Jireenyi Ameerikaa haga baraan tole takkumin tollee jenna.
The unemployment rate is the lowest in over half a century.
Namni haga ganna 50 caalaatti haga bara kan hojii argate takka argatee iyyuu hin beeku bara akka malee namni tokkollee bulchiinsi tokkollee akkaan wayyeessa hin beennee jedha. Tanaafuu addunyaallee waan kana keessa argita Ameerikaa hubattee jedha.
If we hadn't reversed the failed economic policies.
Adoo silaa mana bultii Ameerikaa yookaan ammoo jireenya Ameerikaa ka mootummaan dabra akka malee akkasuun jabeessinee ol qabuu baanne badhaadhinni kanaa yookaan ammoo jireenya gandansaa hin dhufuu jedha. Ameerikaan garjii 10 duuba pireezidaantii filatte. Amma nam harka 49 pireezidaantii Ameerikaa kan jaalata koronaatii fi waan hedduu dubbate.
We are coordinating with the Chinese government and working closely together.
Waan vaayireesii koronaa kaalafatti baafate kana chaayinaa waliin akka dansaa waliin hojjechuu jirra. Bulchiinsa mootummaa kiyya fayyaa uummata keenna asaanfataa jechuu dubbate. Demokiraatotilleen dubbii Tiraampitaan eegii caqasaniin dubbatti yaad mataa isaanii kennan. Bulchituun godina Michigan Gretch Whitmer.
Bullying people on Twitter doesn't fix bridges.
Twitteriin nam gooyyeessuun yookaan ammoo nam diqqeessuun falintaati. Isuma rakkoo hammeessiti iyyuu jette. Namni paartii demokiraata kan akka koongireesmaan Geerii Koonlii faatillee godin Virjiinaa faati jechuu pireezidaant Tiraamp waan biyyi keessa jirtu diideessee dubbachuu dhabuu jiraachuu isaa agarsiisaa jedha. Baqataa taateetiin keessumatti iyyuu daldala Ameerikaa kanaadhaaf Meksikoo waliin qabaatan silaa caasaa inni jabeessa irra dubbachuu mal keessa tokko jedha.
That was another in your face missed opportunity.
Tuunilleen sila carranni uf dabarsuu mal qarqaarsi kanallee itti fayyadameetiin sila jabeessee dubbachuu malee jedhe. Jireenya Ameerikaa kafaarsan kun akka bulchituun godina Michigan Great Whitmer jettutti.
Millions of people struggle to get by or don't have enough money at the end of the month after.
Nami Ameerikaa miliyoon hedduutu fali jireenna dhawachuu jira. Mindaan isaanii yoo iyyuu fudhatan geejjiba yoo keessa baasan liqee barnootaati yoo keessa baasan inshuraansii yoo keessa baasan oomdikkoota harkaan namafa hojjataan guddoo miidhamuu jira. Godin kiyyi fakkeen yoo iyyuu fudhadhee sanitti hime nama akkanaatti hedduu jiraa jedhe. Uummati jireenni isaanii rammaata akka malee hedduun jiraa jechuun dubbate. Ameerikaan ganna dhufu pireezidaantii filatte akka kanaani. Akkuma taateefuyyuu pireezidaant Tiraamp haasaa irraa ba'ee jennaan ittaanaa pireezidaantii isa ittaanasa Maayik Peens irra harka fuudhe. Afyaa'ii mana marii Ameerikaa irraa ammoo Naansii Peloosi irra harka fuudhuu didi. Isillee waraqatni irra dubbatu sun ciccirti. Siyaasaan jar lamaaniyyuu gargar fagaachaa deemuu jiru. Akkuma taateefuyyuu Ameerikaan jigar 10 keessatti pireezidaantii filatti abbaa filatu walumaan laalla. Dureen demokiraasii taarratanuma an soraa lakeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii waruu walitti deebina. Nagaatti bula.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።